modas puķis dažādas, gan no citām pasaules malām nākušas, gan te pat audzēt griezties ziedi un puķis rozes ziedi un cerams, ka uzplauks Viktorija. Ir unikāla izstāde sadarbībā ar Spānijas vēstniecību, kur 18. Gadsimta botānikas zīmējumu izstāde būs aplūkojama Palmmājā un vēl lielākā līdz šim Latvijā bonzai auga izstāde, kur ir ne tikai mūsu bonzai audzētāji, bet arī no Lietuvas un Igaunijas.